Labrīt, kolēģi, vai mani dzird?
Jā, labi.
Labrīt, mēs dzirdam.
Labrīt.
Mums ir jauna kārtība, tad es arī lietu, arī tūlīt tās atvēršu arī komiteju. Tā, cik mums ir deputāti, tā, kvorums mums ir. Ziņotāji ir. Elksniekungs, labrīt. Jā, pieslēdzas. Labi, tad es lietu arī uzlieku, ka mēs sākam komiteju. Sēde ir sākta. Attiecīgi, šodien mums ir darba kārtībā ir viens jautājums, ir informatīvs ziņojums par tramvaja līnijas pārbūvi Jātnieku ielas posmā no Smilšu ielas līdz Vaņodas ielai un jauna autobusu maršrutu numur 97 izveidi. Tā kā mums ir jautājumu vairāk nekā informācijas, tad varbūt tās uzreiz vārds Daugavpils satiksmes vadībai. Lūdzu, tad arī diezgan detalizēti un sīki izstāstiet, tad attiecīgi, kāda ir situācija un ko jūs piedāvājat un ko mēs arī darīsim. Lūdzu, jums vārds.
Es atvainojos, Igor.
Jā.
Varbūt izskatām variantu, man vajag to šo vēl izzināt, mazliet atliekam komiteju pēc būtības. Nu, pārtraukumu varētu izsludināt uz kādu laiku. Jā, man to šo man vajag kādu laiciņu, mazliet vēl pilnveidot, teiksim, zināšanas šajā jautājumā.
Labi, līdz piedāvājums ir komiteju uztaisīt, lai papildus informāciju savāktu. Piedāvājat līdz kuram laikam?
Nu,
Pus.
vismaz pusstunda, minūtes 40.
Elksniekungs, jūs pievienosieties? Kā jums?
Nē, nav nekādu problēmu.
Ai, klātienē jau būtu labāk.
Jā, varam klātienē.
Satiksme klātienē, pārējie deputāti jau nu tā.
Šodien tiešām bija jautājums par to, ka vai ir tā papildus informācija vai nav. Paldies, ka no kungam par to, ka atcerēties. Tad šodien arī izrunājam. Kolēģi, man ir lūgums. Ja ir papildus, mums ir informācija un jautājumi. Uztaisam pārtraukumu 9:30. Es visus gaidu atpakaļ, lai mēs tiekam skaidrībā, kāda ir. Vai pārējiem deputātiem ir iebildumi par to, ka 9:30 mēs atkal tiekam? Ja
Iebildu.
nav iebildumi.
Nav.
Paldies, kolēģi. Izsludinam pārtraukumu. Pulksten 9:30 mēs tiekamies atpakaļ. Paldies. Pārtraukums ir izsludināts. Paldies. Kolēgi, lai mani dzird.
Jā, dzirdam.
Vai klātienē man arī dzird? Jā, paldies. Kolēgi, tad pulksten 9:30 mums ir ārkārtas komitejas turpinājums arī pēc pauzes. Es saprotu, ka arī informācija ir apkopota un dabūta. Ir vairāk arī tagad pārvietots arī klātienes tikšanās. Arī paldies priekšsēdētājiem, ka jūs arī pievienojaties mūsu komitejai un veltat tam laiku. Daugavpils satiksme vārds jums, lūdzu.
Jā, vēlreiz labdien, cienījamie deputāti. Mēs esam šodien gatavi pastāstīt par mūsu planiem, sakarā ar to, ka mēs realizējam daudz dažādus Eiropas projektus, kuri saistīti ar tramvaja infrastruktūru modernizāciju. Jā. Mums nepieciešams slēgt, pilnīgi slēgt tramvaja kustību. Iet runa par konkrēti par projektu no depo līdz Smilšu ielai. Mēs runājam tagad par Jātnieku ielu. Sakarā ar to, ka tur tagad tramvaja vienvirziena kustība, ja, un nav nekādu iespēju pagaidām organizēt divvirzienu kustību, ja, mums nepieciešami šajā posmā pilnīgi slēgt tramvaja kustību. Mums ir dažādi varianti, ja, un ja būs jautājumi, mēs esam gatavi šodien pastāstīt par tiem variantiem. Lūdzu, jautājumi.
Nu, pirmais jautājums droši vien slēgt, no kura datuma līdz kuram datumam, kādas ir alternatīvas. Nu, droši vien drusku tad vairāk informācijas.
Skaidrs, es sapratu. No pirmais priekšlikums mums bija no 27. septembrī slēgt pilnīgi kustību, ja, un organizēt pasažieru, teiksim, tā pārvadāšanu ar autobusiem. Un ir otrais variants. Mēs varam organizēt arī no otrā datuma. Un no otrā datuma es jau tagad pastāstīšu jums, ja, no 2. oktobra. Būvnieki šodien solīja mums daļai pabeigt trešais maršruts 16. oktobrī. Līdz ar to mums būs iespēja pēc 16. oktobrī, teiksim tā, organizēt tramvaja kustību caur trešo maršrutu, izmantot apli. Ja, aplis būs gatavs, nu, provizoriski 16. datumu. Līdz ar to mēs atkal sāksim, nu, teiksim tā, izmantot tramvaju. Un līdz ar to mēs piedāvājam, nu, mazliet padomāt deputātam, ja varbūt ir jēga no otra datuma slēgt kustību, un būtiski mums būs tikai divas nedēļas bez tramvajiem, mēs dzīvojam Daugavu, tikai divas nedēļas, un pēc tam atkal mēs organizēsim savu trešo maršrūtu. Nu, tādi mūsu priekšlikumi. Slēgšana saistīta ar to, ka mums nepieciešama arī tur Jātnieku iela, tā kā es minēju, to, ka tur ir vienvirzienu kustība organizēta tagad, ja mēs nevaram parcelt dažādas komunikācijas, ja, neslēgt kustību, līdz ar to tāds lūgums. Un vēl viena tāda nians, ka mēs, ja mēs neatļausim būvniekam to darīt, ir... Teiksim, tā variants, ka mēs nepaspēsim līdz gada beigam realizēt šo projektu. Līdz ar to es prasu tādu lūgumu no otrā datuma. Vislabākais variants, manuprāt.
No otrā datuma jūs prasat līdz kuram datumam vēlreiz?
No otrā oktobra es prasu slēgt vispār kustību, tramvaja kustība līdz 16. oktobra. Pēc tam būs iespēja organizēt tramvaja kustību, izmantoja trešo maršrūtu.
Sekiet, lūdzu, jūs plānojat no 16. oktobra pabeigt apli, tas ir, kur stropu pludmalē
to
apli. Nav taču visu Vainodas ielas aplis, ne no depo.
Mums jau bija tāda situācija, kad mēs realizējām Jātnieku iela projektu, ka bija pilnīgi slēgšana Jātnieku iela posma, un mēs to organizējam, kompensējam autobusiem. Bet kad būs aplis, kad būs vispār organizēta tramvaja kustība numurs 1 un numur 3 caur stropos, būs daudz vieglāk pēc tam organizēt autobusu kustību.
Kad jūs plānojat pabeigt Jātnieku ielas, kad plānojat atgriezties ierastajā režīmā? No 16. oktobra jūs piedāvājat organizēt savu trešo maršrutu, a kad plānojat pabeigt pilnvērtīgi no Jātnieku ielas tramvajas kursu?
Sapratu, lai pilnvērtīgi atkal uzsākt kustību Jātnieku ielā, mēs plānojam 17. novembrī. Līdz 17. novembrī tur būs organizēta divvirzienu kustība, es domāju.
Es atvainojos, varbūt man internets norausties līdz 17. novembrim, ja? Es atvainojos.
Jā, tieši tā.
Tas nozīmē, ka no 16. oktobra līdz 17. novembrim mēs organizējam kustību tikai tādā veidā.
Un bija tāds gadījums, jau bija pieredze, tā mums bija tāda slēgšana. Un nebija problēma, nevienu sūdzību nebija.
Nu, ar vēsturi, labi. Jautājums ir tādā veidā, kā tiks organizēta Kīmiku apkaimas iedzīvotāju, viņu pārvietošanās, tomēr kamēr labs laiks ir viens stāsts, bet tas arī nav attaisnojums, bet kā jūs plānojat to organizēt?
Sakarā ar to, ka otra datuma būs asfaltēta pilnīgi Smilšu ielē, mums būs daudz vieglāk izmantot autobusus, un līdz ar to mēs izanalizējam trafiku, teiksim tā, tramvaja trafiku, un mēs zinām, cik tramvajs, teiksim, pārvieto cilvēkus, teiksim tā, pik, ja, un no programmas mēs redzam, ka tur bija 140 cilvēkus, ja.
140 cilvēki ir...
140 cilvēku viena tramvaja, maksimālais, tas ir ne viena vieta, bet kopumā maršrūta, ja, tas nozīmē to, ka cilvēki, tagad mēs redzam, ka cilvēki neizmantoja iespēju no Koržika brauc uz pilsētas centru ar autobusu, viņi izmantoja tramvajas. Tagad viņiem būs nepieciešami izmantot tajā skaitā autobusus. Un visiem deputātiem tagad ir alternatīvi maršrūti. Jūs redzat, ka tie, piemēram, 20B, 19, 98 maršrūtu daļī, faktiski dublēja jauno, ko mēs piedāvājam 97. maršu. Tas nozīmē to, ka mēs neredzam problēmu no Koržika līdz pilsētas centra apkalpot cilvēkus. Teiksim, tā mūsu galvenais uzdevums domāt par...
Man jautājums ir vairāk par to, kā no Kīmiku ietiek slēgt tramvaja kustība, kā līdz Apavu kombinātam.
Nebūs slēgta Jātnieku iela. Mēs braucam ar autobusam Jātnieku iela pēc tam
Smilšu. Jā, bet tie, kas pārvietojas ar tramvaju, vai būs papildus reisi nodrošināti, vai būs
Protams, būs
papildus
tramvaju,
autobusi, vai autobusi būs lielāki vai mazāki. Es, Redzenokums, es saprotu, ka jūs tā kā esat šajā lietā daudz izanalizējis, ir daudz jautājumu liekas paši par sevi saprotami, bet mums tiem, kuriem ir šīs tās iespējams arī pirmoreiz dzirdams, lūdzu drusciņ atcerieties to un vairāk informācijas detalizētāk sniedziet. Lielāki autobusi, mazāki autobusi, vairāk ir kādā veidā, ko darīsim ar, vai būs autobusu šoferi, vai būs lielākas naudas. Lūdzu, šo visu informāciju mēs gribam dzirdēt.
Mēs plānojam organizēt atsevišku, teiksim tā, līniju, 97, atsevišku maršrūta līniju, 97. Maršruts, kur, nu, burtiski dublē tramvaja kustību. Pirmā tramvaja kustība 90% dublē. Tur mēs plānojam izmantot lieli autobusi, tā posmaini autobusi, obligāti posmaini autobusi. Mēs plānojam vienu līniju izmantot trīs autobusos. Katru dienu tur būs trīs autobusi. Tas ir, nu, būtiski posmaini autobusu, tur 140 cilvēkus iespēja jābraukas. Līdz ar to neredzu problēmu. Nu, atrisināsim problēmu. Par šoferim tagad mums uzdevums atrast šoferus savā uzņēmumā. To mēs projām darījām, bet, nu, mazliet varbūt nepieciešama arī jūsu palīdzība.
Kādā veidā?
Nu, parunāt ar autobusu parku, varbūt viņi var palīdzēt mums. Divus, trīs cilvēkus mums tiešām būs nepieciešami vēl.
Labi, ko mums vēl būs, kolēģi, tad iekļau papildus vēl viens jautājums, izrunāt ar autobusu, Daugavpils autobusa parku vadību.
Autobusu parks ir tagad sēdes laikā, piedalās jau šeit.
Labdien!
Pēdējā laikā trīs sīvi atdotīja Daugavpils attaksme, nu, pie mums bija. Nu, cik es zinu, viņi jau strādā, divi, trīs cilvēki, nu, pēdējā divi, trīs mēnešus. Nu, un šodien mēs arī atdodam trīs ili četrus. Nu, jā, jā.
Man ir jautājums.
Ar mūsu
jūs palīdzēsiet,
ja? Ieslēdziet, lūdzu, mikrofonu, ja es Vagaviešanas.
Vajag parunas ar pašiem vadītājiem.
Nu, jā, jārunā.
Es ļoti atvainojos. Jūs savā starpā parunāsiet pēc sēdes. Jā, sēde vada komitejas vadītājs.
Paldies, priekšētā kungs. Pilnībā piekrītu, kolēģi, ja jūs plānojat, pirmais variants bija no 27. Slēgt, nu vēl nav atrisināt šoferis, tad man liekas, tas tāds diezgan ambicios piedāvājums atnākt uz komiteju. Nebūdams arī vēl šoferu, bet okei, okay, labi, ir divas dienas, tad arī šo jautājumu, protams, kā atrisināt. Man ir jautājums tāds vadītājiem un konduktoriem. Kas notiek ar viņiem, kad tiek slēgt, kad viņiem
sapratā.
Netiek nodrošināta slodze? Šo jautājumu ņemot vērā, ka tas ir tiešā veidā saistīts gan ar iedzīvotājiem, jo viņi arī ir iedzīvotājiem otram kārtam.
Tā kā mūsu tramvaja vadītāji un konduktori mūsu, nu, pilsētnieki, jā, līdz ar to mums, protams, jādomā par viņus. Un līdz ar to ar viņiem būs viss kārtībā, mēs maksājam viņiem dikstāvu, viņiem būs atalgojums, viņi būs saistīti ar citiem dažādiem darbiem, nu, piemēram, tirīšana, vagonu tirīšana un tā tālāk. Neredzu problēmu. Ģenerālā vagonu tirīšana un teritoriju tirīšana, nu. Citu darbu, protams, mēs nevaram piedāvāt. Mēs nevaram piedāvāt, teiksim tā, tramvaja vadītājiem braukt ar autobusu. Nu, tā ir cita vispār lieta. Ar viņiem būs viss kārtība. Atalgojums viņiem būs visiem.
Paldies. Šī dīkstāva kopumā, ņemot vērā, ka tramvaja arī nekursēs, kādā veidā ietekmēs tiešās dotācijas Daugavpils domē?
Nekad, es domāju, nekāda veida nebūs. Mēs neprasam pabilt naudu, līdz ar ko mēs neplānojam prasīt papildu naudu, tāpēc, ka, manuprāt, būs pareizi, un mēs tagad runājam ar būvniekam, ka viņiem būs nepieciešami kompensēt to. Tā kā viņiem DVP nebija nevienu vārdu par kustības slēgšanu, mēs plānojam viņiem uzstādīt reiksu.
Tas nozīmē to, ka mēs no Daugavpils pilsētas budžeta varam mazāk dotāciju piešķirt?
Nu, tas nav mūsu, mans jautājums.
Šobrīd varbūt tā situācija ir tāda, ka Nu, tā vienkārši priekš visiem kolēģiem Daugavpils satiksme ir iesniegusi savu priekšlikumu sākotnējo, pastrādājot piekdienu, sestdienu, svētdienu, ir šobrīd atnācis alternatīvais priekšlikums, kurš pēc būtības nu, no 3 mēnešiem ir pārtransformējies uz 2 nedēļām un uz 1,5 mēnesi. Tā ir viena lieta. Otra lieta, Škiņķa kungs, atceraties, mēs diskutējām par to autobusu atlikušo naudu, kas bija pāri palikusi pašvaldībai. Ministru kabineta lēmuma projekts ir uz rītdienu par to atlikušo naudu uz tramvaju infrastruktūru. Un ja mēs līdz šim brīdim lielā mērā diskutējām par to, ka mēs varētu to summu vaiņodes vai jātnieku projektos, piemēram, samazināt, nu 10% apmērā, jo tās summas ir lielas, jāpietiekam. Tad ir valdības lēmums sagatavots ar rītdienu lēmumu projekts, kur iesniegs papildus 2,4 miljonus eiro. Galvenokārt uz kareistiem darbiem, uz kuriem ir plānots nevis apturēt, bet ierobežot satiksmi. Un tie būs iebraukšana, izbraukšana depo, daļai depo remonta darbi un pamatā ir kolektora remonta darbi jātnieku ielā, kuru dziļums ir 4 līdz 5 metri un kuru dzimšanas datums ir aptuveni 1960. Gads. Respektīvi, tramvaja infrastruktūra ir ne tikai tramvaja infrastruktūra, tā ir arī viss, kas atrodas zem sliedēm un pašvaldība papildus arī mainē visas komunikācijas, kas tur ir. Un ņemot vērā to, ka valdība lēmumu plāno pieņemt rītdien, tad arī darbu apturēšana, ņemot vērā to, ka mēs viņus neslēgsim ārā no tiem projektiem, no tām aktivitātēm arī ir plānota lielā mērā steidzami. Bet pēc būtības nu, ir nevis tramvaju kustības ierobežošanā, bet problēma ir, ko Daugavpils satiksme darīs ar autobusu satiksmi, kā viņi aizvietos. Un tas, manuprāt, ar ko šodien būtu varbūt deputātiem jāpieņem zināšanai un jālūdz transporta komisijai, jo šobrīd arī sēdē piedalās arī transporta komisijas vadītājs, ir no A līdz Z pilnīgi bija pārbaudīt, kā Daugavpils satiksme ar visiem tiem cipariem ir pārnesusi pasažieru plūsmu uz pirmajā posmā uz 2 nedēļām, otrajā posmā uz 1,5 mēnesi no tramvaja, ja, attiecīgi uz autobusu. Ar prioritārajām sadaļām, kuras būtu jāņem vērā. A. Pasažieru plūsma, B. Bērniem uz bērnu dārzu un atvainojos skolu, iedzīvotājiem uz darbu, līdz ar ko mēs runājam par savu veidu pīķa stundām. Tā ir viena lieta, it īpaši ņemot vērā to, ka 18. novembra ielā mums ir korki jā, par, no rītiem un bērns tad var nepaspēt. Uz tiem 8 tu ir jāņem vērā, otrais, kas ir jāņem vērā, pašreizējos ierobežojumus Vaiņodes ielā, jo tur ir uzstādīts laika luksofors, un tur arī tramvaji vai autobusi atvainojos kavē jau pēc pašreizējā jā, grafika. Līdz ar ko ir jābūt atvainojos autobusam, kad stāv, piepildās, tur 10 minūtes stāv, piepildās, jā, kaut kam tam līdzīgi. Skaidri šobrīd, ka Daugavpils satiksmei varētu būt ierobežojumi ar autobusu šoferiem, bet, kā es zinu, tad administrācija ir atsevišķiem Daugavpils satiksmei autobusu vadīšanas tiesības, kam ir, iedodiet viņam vadītājus paralēli. Lūk, izrunājiet jā, savā veidā, bet jāorganizē šajā gadījumā autobusu kustību. Un tad autobusu kustība ir jāorganizē 2 posmos. Pirmais posms no 2. oktobra līdz 16. oktobrim. Kāpēc no 2. oktobra nevis no 27. Tāpēc, ka spriežot pēc transporta komisijas pagājušās nedēļas sēdes, viņi nebija gatavi par to autobusu satiksmi. Jā, to organizē. Tāpēc viņiem šobrīd ir laiks atvainojos no šodiendienas līdz nu, vismaz trešdienai. Transporta komisija būs rītdien, jā, ja es nemaldos, pienācīgi iesniegt visu informāciju. Tā ir viena lieta, un otrais tas aplānot šo kustību 2 posmos, no 2. līdz 16. un no 2. līdz tam 17. Šeit svarīgi ir piefiksēt sekojošos momentus. Punkts 1. Daugavpils realizē vēsturiski lielākos projektus. Punkts 2. Tiek mainītas komunikācijas no pagājušā atvainojus gadsimta. Ja Daugavpils satiksme tikai pārliktu sliedes, tur nebūtu laikam problēma, ja? noņēma, uzlika un tā tālāk. Bet, ja tas ir saistīts ar komunikācijas darbiem, tas ir sarežģītākais, tas ir otrais. Trešais, projekti tiks pabeigti termiņā, nekādi tehnoloģiski pārtraukumi nav paredzēti, nekāds nākošais gads nav paredzēts, nekāds tur 1. Janvāris neder, nekāds 1. Decembris neder. Ir uzlikti strikti termiņi, kurus pati Daugavpils satiksme tikko šobrīd ir nopozicionējusi, jā, visiem. Nu, un tad cienējamie iedzīvotāji, tad laikā no 2. Oktobra līdz 16. Tādi maršruti, tāda autobusu aktivitāte, laikā no palaidīsiet tramvaju no 16. Tad tāda. Protams, ir svarīgi, lai visi būvnieki un visi pārējie ir ātrāk objektā, lai nav tā, ka viņi tur jātnieku ielā izraks kolektorus, paies lietus, un tad teiksiet, ka nevaram veikt darbus, tāpēc, ka pilno, zin kā, jā, rūdeni ir, jo, tika saprotu, tur ir siltumtīkli, ūdensvads, kanalizācija, tur ir viss absolūti, zem tā viss. Nu, tā man liekas, no savas puses es absolūti negribētu mācīt, bet, nu, noteikti, es nedomāju, ka domei vai komitejām ir jāpieņem lēmums par ierobežošanu, mums šajā gadījumā ir jāskatās tikai projekta vadība, Jā, pēc būtības kā tāda un to, ko vai nedara kapitāla sabiedrība, bet šos visus jautājumus ir absolūti jāskatās transporta komisijā, jo jums ir jāpiedāvā alternatīvi. Ja ir nepieciešama no pašvaldības pareizi Eliksija kungs uzdeva jautājumus, vai no dotācija, vai ne dotācija, labi, tur uz elektrību 2 nedēļas tur ekonomija, jā, atalgojums, tas pats būs, bet ja ir nepieciešams papildus, būs jāskatās, no kurienes to sniemt papildus.
Paldies. Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Škiņšek, kungs, lūdzu jūsu jautājumu.
Nu jā, ir vairāki jautājumi saistībā ar to, vai satiksme neskatījās to iespēju, ka trešā maršruta tramvaju palaist pa vecām sliedēm, vecais maršruta. Viņš tas sliedas it kā nenoņemtas.
Jā, labs jautājums. Mēs neplānojam veci tie riepsliežu ceļi izmantot. Nav iespēju, ir tehniski, tāpēc, ka nu, tur bīstama stāvokļa. Teiksim, tā atrodas tādi riepsliežu ceļi. Mēs nevaram un nedrīkst to darīt.
Skaidrs, paldies. Un otrais jautājums. Jūs tagad piedāvājat sarakstu, jā, šo 97. Autobusu sarakstu, bet starpības starp reisiem jums ir samērā lielāka attarpa nekā tagad tramvajam. Ar ko tas saistīt nepietiek autobusu vai kas, jo principā, ja mēs runājam iedzīvotājiem, būtu tad izdevīgāk tomēr pēc vecā tramvaju saraksta izmanto šo autobusu, jo cilvēki ir, nu, laikam jau pieraduši un uz darbu un tā tālāk, jau uz citām vietām tomēr. Jūs neskatījāties šo variantu?
Kā es minēju jau, mums tramvaja kustība pik 140 cilvēkus kopumā visa reisa. Tas nozīmē, ka cilvēki neizmantoja pilnīgi autobusa kustību. Līdz ar to mēs plānojam cilvēkiem un organizēsim, teiksim, tā mēlnrakstu tādu visiem iedzīvotājiem, kuram ir bērni, kuri skolnieki. Ja, piemēram, ja jūs gribat, ja bērns mācās, piemēram, trešā skolā, viņiem nepieciešami izmantot tādu autobusu, tādu maršrutu, viņiem jābūt tāda pietura, tādu laiku. Ot mēs to izdarīsim. Ja runāt par to, ka starpība no viena tramvaja līdz otrā tramvaja pirmā maršruta, tur bija starpība, ja runāt par laiku, ja, 15-12 minūtes. Tagad starpība, autobusu starpība būs 20 minūtes. 20 un būs laiki, kur būs arī 15.
30 minūtes arī ir skatot.
Nē, 30 nebūs, būs 20 un būs 15 minūtes arī būs. Kad būs pik, tur būs starpība 15 minūtes, līdz ar to nerad problēmu.
Pulksten 10 starpību vispār stunda sanāk.
Nē, jums saraksta nav, un mums pagaidām saraksta nav. Saraksts tagad, mēs gatavojam sarakstu, tur būs vispār cits saraksts. Vispirms mēs plānoja izmantot tur 2 autobusus, jā. Tagad mēs plānojam izmantot 3 autobusus līnijā.
Reģionokungs, jūs tagad sakiet par autobusiem, kas ies no Kīmijas līdz Apavu kombinātam, vai par 97. Maršrutu, kas ir pieliks komitejas?
Mēs tagad runājam par 97. Maršrutu.
Kādu?
97. Maršrutu, par jaunu maršrutu.
Ja ir 97. Maršruts, kas ir paredzēts no ķīmiku ciemata līdz auto ostai un pielikts Jā. Komitejas pielikumā pie materiāliem, tad Škiņšekungam ir pilnība taisnība.
Mēs jau pārstrādājam to.
Nu, tad neliekiet šos materiālus tad mums. Nu.
Nu, bet tad mums ir jābūt jauniem, jo Škiņšā kungs lasa, viņi man pilnībā tādi paši acu priekšā.
Pēdējo jautājumu un es aizvēršos vienkārši.
Deputātiem ir nepieciešams iesniegt par šo papildus informāciju, par to, ko jūs tagad runājat. Jo deputāti skatās, uz, redz vienu, jums jau ir trešais variants.
Paldies. Atļausiet pēdējo jautājumu un es aizveršos. Nav nekādu šaubu, ka principā Eiropas šie līdzekļi ir jāizmanto laikā un lai nebūtu nekādas, teiksim, tā ziemas, jaungada un tā tālāk. Jā, visi darbi ir jāpabeidz. Bet vai satiksme skatījās iespēju? Nu, šis jautājums, kas saistīts ar 2. un 16. Datumu, ir daudz patīkamāks nekā tas, kas bija sākumā no 27. Visu aizvaram un visu ejam gulēt. Jā. Jautājums paliek tāds. Vai neskatījās iespēju maksimāli pielikt pūles un pabeigt trešo maršruta aplijā, lai varbūt to tehnisko pārtraukumu netaisīt, bet maksimāli to 2 nedēļu pauzi tomēr samazināt, varbūt uz nedēļu, var vēl kaut kā. Ja? Jo principā cilvēkiem daudz pierastāk tomēr braukt tramvaju nekā ar autobusu. Ja? Vienalga mums vajadzēs viņus kaut kādā veidā pārliecināt, ka viņi pārsēž uz autobusu. Ja? Vai neskatījās satikme tādu iespēju maksimāli izmantot to trešo maršrutu, kas principā, manuprāt, pa pusei nosektu visu pasažieru plūsmu. Ja? Un to pasažieru no Kīmijas uz, teiksim, to pašu kā radionaukums, kā Goršeku, ja? Atvest ir daudz tuvāk nekā palaist pilnīgi maršrutu pa pirmā maršruta tramvaja lietu.
Ja es pareizi sapratu, jūs piedāvājat uzgaidīt.
Nē,
jā, bet atrakmes
uzgaidīt nedrīkst. Mēs nevaram zaudēt tos līdzekļus un termiņus, jā, bet maksimāli koncentrēties uz trešā maršrutu za Kaļcovku, kā saka, jā, un tad maksimāli to posmu no 2. Līdz 16. Samazināt varbūt no 2. Līdz 8. Un tā tālāk, ja tas ir iespējams.
Mēs jau to darījam. Tur visa, teiksim, tā visa būvnieka slodze. Tur tieši. Tie ir tehnoloģiski. Mēs nevaram.
Mazliet varbūt pārrādzēt šo Kiņšā kunga jautājumu. Vai šobrīd tiek darīts viss iespējamais, lai trešās līnijas aplis stropos tiktu izbūvēts pēc iespējas maksimāli īsākos termiņos, lai pat pie šī jauna šodienas piedāvājuma viņu samazinātu no, atvainojos, tur 2 nedēļām līdz, nezinu, tur nedēļai vai 10 dienām. Tā Kiņšā kungs.
Nu, mēs to jau darījam, varbūt būs ātrāk, bet es nevaru jums garantēt, es jums garantēju tikai to datumu, kuru es minēju, varbūt būs ātrāk.
Tas ir ļoti labs tāds, ka garantēts tā uzņēmuma vadītāji.
Paldies.
Gribētu pajautāt, jā. Varbūt arī vienu tādu jautājumu. Mēs komisijā pagājušā nedēļa arī izskatījām to priekšlikumu, ko jūs piedāvājat mums izskatīt. Jā, tur bija dažādi tādi neprecizējumi. Un mēs paskatījāmies, ka dažādas autobus pieturas par jums izskrīt, jā, salīdzinoši ar tramvāju. Jā, vienu tādu kā pietura mēs prasījām, vai uztaisīs pagaidu pieturu tādu tukumu ielu. Jūs to izlēmāt, jā, būs tāda iespēja sarunājot ar valsts ceļiem, tāpēc, ka tur vajadzētu.
Šodien mums būs komisija, jā, šodien mums burtiski, mēs šodien atrisināsim šo problēmu. Tukuma iela būs pietura vieta.
Jā, un vēl variants, ka tramvajam pārsvarā ir 2 vagonas, jā, un tur vairāk cilvēku uzreiz var vēst, un autobusi, tad būs arī tie garākie.
Tāpēc būs vēl posmaini autobusi. Posmaini autobusi. 140 cilvēku.
Tas ir viena reisa 140.
Jā, jā.
Un viena autobusa cik iekal?
Nē, viena... Uzreiz viņš var 140 autobusu posmaiņus. Pēc tehniskā pasa viņš var nu, paņemt 140 cilvēkus.
Man būtu arī jautājums.
Jā, Gžibalska kungs.
Jautājums ir tāds. Sakiet, lūdzu, mēs visu laiku runājam par to, kā pateikt, jaunā autobusu, kurš pilnībā dublē pirmā tramvaja kustību. Nu, 90%, bet no tas otrajā posmā īstenībā vajadzēs var arī piedāvāt starpreisus, kuri tiešām no Kīmiku apkaimes līdz Jaunbūves apkaimei un atpakaļ. Nu, tāds variants tiek izskatīts, nevis līdz auto ostai, bet tieši ot šis atvest cilvēkus līdz pirmajam tramvajam, kurš... Nu, jā. Vai šis variants tiek izskatīts?
Nē. Jūs domājat, ka tādu shuttle basu uztaisīt?
Nē, nu, sanāk tā, kad būs no autoostas līdz slimnīcai vai stropu pirmais un trešais kursēs, ja īstenībā ķīmiku apkaimes cilvēkiem varbūt būtu izdevīgāk tikt līdz tramvajam un tālāk kustību turpināt tieši ar tramvaju, nevis ar autobusu.
Sapratu jautājumu, bet cilvēkiem būs iespēja izmantot ne tikai 97. Maršrūtu autobusu, bet būs iespēja izmantot 19. Maršrūtu, 20B maršrūtu. Es domāju, pietiek.
Es atļausu, Igora, šodien pirmdiena, rītdiena transporta komisija, bet tad ir jāizdara, kad satainojas tur šodien, rītdien un vismaz trešdien, lai tā informācija ir ļoti pilnīga, ja uztaisiet tur, nezinu, mājaslapā, domes mājaslapā, kaut kādu grafiku, karti, ja piemēram, tāds maršruts brauks tā, ja lai vecāks redz, ja tas ir, pirmās tur otrās klases skolnieks, vecāks, lai var izdrukāt viņam to karti, kā iet tas autobus, lai viņš, nu, neapmaldās. Tieši tā, izdrukājiet tādu. Tad izstāstiet, ko jūs plānojat darīt attiecībos tiem pašiem skolēniem, jā, par tiem laikiem, kad, nu, algoritmu jūs viņam piedāvājat. Ko nokums tagad teica, ka, piemēram, ja tie ir, piemēram, cilvēki ar speciālām vaidzībām, tad mums ir tas sociālais taksi, jā, pakalpojums, ka tad viņu varētu piedāvāt kā alternatīvu, nu, kam ir attiecīgi. Vai tiesības tādas?
Es pilnībā piekrītu par to, ka vajag absolūti detalizētu informāciju. Es saprotu, ka Žibovska kungam bija jautājums par to, ka nodrošināt vēl vienu tādu tā kā shuttle basu, kas iet no ķīmika apkaimes tieši līdz Apavu kombinātam, tajā iztrukstošajā posmā. Pareizi, Žibovska kungam?
Jā, nu es gribēju, vai izskatīts arī šis jautājums? Nu?
Nebūs slikti, bet atkal mēs runājam par šoferu skaitu. Autobusus pietieks mums, bet šoferus nav.
Skaidrs, uz doto brīdī tad kolēģi mums sanāk, ka 97. Autobusu maršruts, tas ir piedāvāts pilnībā nodublēt tramvaju kustību, pareizi?
Jā.
Daļa ierobežota, nevis pilnībā apstādināta.
Jā.
Es atvainojos vēl viens jautājums, vai tad es sapratu, ka jūs
mums... Es atvainojos, sēdi vada komitejas priekšsēdētājs, es atvainojos.
Uzdot jautājumu.
Sēdi vada komitejas priekšsēdētājs darba kārtībai, es došu jautājumu. Labi? Kradzionov kungs, lūdzu, tad pabeidziet par to.
Nē, mēs neplānojam tādu dublēšanu, tāpēc, ka mums nepietiek cilvēkus, nepietiek šoferus. Līdz ar to es jums stāstīju, ka mums pietiek organizēt 97. Maršrūts un būs vēl maršrūti 20B 19. Maršrūti. Mēs neplānojam to darīt.
Paldies, lūdzu, tad jūsu jautājums, Petr.
Jā, es gribētu tad precizēt, tad ja mums rīt transporta komisijas būs sēde, ja, pēc pusdienu laika. Tad kad jūs mums piestādīsiet šos visas izmaiņas?
Komisijā mums... būs mūsu inženieris, kustības inženieris, būšu laikam es vai uzņēmuma vadītājs, ja, un jums būs saraksts, schēma.
Jā. Vai mums komisiju varbūt pārnest uz trešdienu?
Labāk uz trešdienu, es domāju, labāk uz trešdienu. Mēs tagad domājam, ka būs pārēzi uztaisīt vispār prezentāciju. Un mēs jau to darījām, prezentāciju, ar visiem idejām, ar visiem stundu sarakstiem, ar visiem maršrūtiem.
Nu, tad šajā gadījumā mēs līdz otrdienu beigām, darba laika beigām, mēs gaidām.
Mēs, varbūt mēs rītdien mums jums atsūtīsim mailrakstu kaut kādu nu, tādu, lai jums arī būs iespēja sagatavoties.
Un trešdien tad mēs...
Un trešdien, jā.
Kolēģi, jūs tad... Par to, ka kurā dienā tad veikt komisiju, tad vienojoties droši vien atsevišķi, jautājums ir tāds un lūgums, kas bija gan no priekšsēdētāja kunga, gan arī no manis, un es pieļauju domu arī no deputātiem klātesošajiem, tas, ka sagatavoties tiešām detalizēti, ja vēlreiz izrunāt visus jautājumus, kuri iespējams jums kā speciālistiem, kuri šajā lietā jau ir vairākus mēnešus un gadus, liekas pašpasēji saprotami, bet vajag tiešām detalizēti, padomāt par katru Daugavpils satiksmes droši vien pasažieru kategoriju. Gan tie ir skolēni, gan tie ir cilvēki jau gados, kas brauc pie ārstiem un daktariem, gan arī iedzīvotāji, kas brauc uz darbu, gan vienkārši tie, kas dodas. Gan turisti, kuri arī šajā laikā, iespējams, viņi ir maz, bet viņi arī ir. Gan par to, kādā veidā ir, ņemot vērā arī tās laikapstākļus tendences, ja, ka siltā laikā, saulainā laikā, varbūt tās arī tajās pīķa stundas vairāk iedzīvotāji vienkārši izvēlās iet kājām līdz savam, nezinu, punktam, kuram viņu jāsasniedz, bet tā, ka būs lietus, un būs augstāks laiks tieši tajā novembrī, tad attiecīgi vienmēr izvēlās braukt arī tramvajos vai tiek ņemta arī vērā sezonalitāte un laikapstākļi. Jā, tā kā šos lūdzu jautājumus arī izrunāt un, protams, arī transporta komisijai nav vērts pēc iespējas ātrāk sanākt kopā, ir vērts arī sanākt tikai tad, kad ir pilnībā gatava informācija, kuru mēs pēc tam ļoti detalizēti, tā kā arī priekšētais teica, varam pasniegt ar iedzīvotājiem, lai visiem ir skaidrs, kāpēc tas ir vajadzīgs. Konokums, vai jums ir jautājums, vai es pareizi redzu? Jā, lūdzu.
Labdien vēlreiz klātesošiem. Noklausoties jau cik laiku, ir skaidrs tas, ka nekas nav skaidrs, jā, līdz šim brīdim. Galīgā redzējuma par kustības alternatīvu organizēšanu nav. Te ir man liela cerība, ka tomēr uz transporta komisiju tiks iesniegti daudz maz pieņemami dati, un tur strādā speciālisti, kuri vēlāk sniegs savu viedokli vadībai, ja? Jo nav nekas skaidrs. Ja? Nu, ņemot vērā, kā arī Šķiņšiekungs bija teicis, izvērtēja to, ir nepieciešams veikt tos papildarbus, un viņi ir iekļauti projektā, un projekts jāpabeidz visu gada beigām. Nu, manā praksē tāds satiksmes pārāvums ir pirmo reizi, ja, un es domāju, iedzīvotāji ir tādā vieglā, maigi sakoties, neizpratnē. Tie sākotnie termiņi, kuri laikā ir līdz gada beigām, tādā tur laikā mazliet mazāk, kas iepriecina. Es domāju, savstarpēji pastrādājot ar kolēģiem, deputātiem, mēs šo termiņu vēl samazināsim. Jā, liels jautājums ir ar skolieniem, liels jautājums ir vecāka gadagājiem cilvēkiem, ar strādājošiem, tiem, kuriem noteiktā laikā ir jātiek savās darba vietās, izglītības iestādes, ārstniecības iestādēs. Bet es aicinātu, kā jau priekšsēdētājā kungs mazliet šo jautājumu pacēli, ja, tas ir personas ar īpašām vajadzībām. Šo laiku viņi nevarēs saņemt labu kvalitatīvu pārvietošanās pakalpojumu. Ja. Tāpēc aicinātu protokolu tā ierakstīt. Un, nu, man tāds ierosinājums būtu nekavējoties izrakstu sociālam dienestam, ja, lai viņi speciālis šajā jautājumā, mēs te nesen apspriedām citus variantus, lai viņi nodrošina gan sociālā taksī, gan riteņkrēslos esošie autobusi, kas mums ir 4, ja, lai viņi savlaicīgi paziņo iespējamiem klientiem, ka šis pakalpums būs nodrošināts, paplašināts. Es domāju, mani kolēģi deputāti, mēs vēlāk atradīsim nepieciešamos līdzekļus, un lai to nodrošinātu, nu, ir arī iespēja sevišķi guļošiem pasažieriem. Tādu pakalpojumu pašvaldība nenodrošina, jā, bet ir komersanti, kas to nodrošina. Jā, varbūt sazināties ar viņiem slēgt nepieciešamības gadījumā. Nu, tos līgumus, ko likums atļauj, jā, bet galvenais noinformēt cilvēkus, ka šī periodā tai iedzīvotāja kategorijai. Es domāju, kolēģi būs ar man piekritīs, ka mēs īpašu vērību un iesim pretī visām tām vajadzībām, lai cilvēki neizjustu to diskomfortu. Ja? Nu, kas attiecībā par būvniecību, nu, tik tiešām tie 60 gadi vismaz, kad tās komunikācijas ir jāpārliek, ja? Lai vēl vismaz 60 gadus tur nelīstu iekšā, lai nebūtu tādu nesmukumu, kā šat tad gadās, ka kaut ko sataisa, bet pēc pāris gadiem jau cārā, ja? Cilvēki smējas. Šis ir nopietnas izaicinājums, un saicinātu arī kolēģis no Pilsētas saimniecības komitejas, tad posmā, kad tiks deklarāti tie būvdarbi, nu, mēs varbūt biežāk ieradīsimies būvobjektā, ja, un ar savu klātbūtni stimulēsim būvniekus un pasūtītāju maksimāli vēl īsākā termiņā veiktos darbus. Paldies!
Jā, paldies, galvenā kungs. Es sapratu, ka ir arī aicinājums kolēģiem iespējams nevienu reizi arī uztaisīt izbraukumu arī sēdi, ka mēs pilnībā arī piekrītu, un paldies arī par šo ierosinājumu. Kolēģi, es domāju, ka mēs arī visi piekritīs. Labi, kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Neredzu jautājumu. Jautājumu nav, tad droši vien uz doto brīdi, ja mums bija tādi jautājumi arī debašu ziņā, tad es protokolu arī prasīts uzprasīšu, vai ir debates vēl. Debašu arī nav, tad arī droši vien arī aicināšu arī šodienas informatīvo ziņojumu arī pieņemt zināšanai ar visiem izteiktiem un piedāvātiem arī priekšlikumiem, tad attiecīgi par posmiem pirmām kārtām sakārtojot detalizētu informāciju, saprotot, kādā veidā tiks daļēji ierobežot kustību un kādā veidā necik netiks ierobežots iedzīvotāju, varbūt tās arī pārvietošanas ieradums. Noteikti arī, protams, ka netiks ierobežots arī iedzīvotāju kavēšana attiecīgi uz viņām nozīmētām vietām, darba vietām, mācību iestādēm un tā tālāk tā projām. Tad arī transporta komisijai noteikti arī tad arī izskatīt, detalizēt, arī izējot cauri kopā ar Daugavpils satiksmi, tālāk par arī visām izrunātājām arī mums niansēm, papildinot arī informāciju arī plašsaziņas līdzekļus un nokomunicējot mums visiem arī ar iedzīvotājiem, tad ne tikai to, ka tas ir saistīts ar būvdarbiem, sliežu nomaiņām, vēl kaut kā tā, kā arī priekšsēdētājs minēja, ka tas ir vairāk ar visām komunikācijām, kas tiešām arī apgrūtina to visu stāstu. Kopumā arī atceroties to, ka sekojot līdzi arī šim procesam, kas ir iespējams arī pirmo reizi vispār pilsētas vēsturē, tad mēs noteikti arī uztaisīsim arī izbraukuma sēdes, arī kontrolēt šo pasākumu. Un lūgums arī Daugavpils autobusu parkam, tad arī nodrošināt arī speciālistus Daugavpils satiksmei tieši šoferu ziņu. Plus, ja tiks nodrošināti arī šoferi, man ir lūgums Daugavpils satiksmei apskatīties arī Žibovska kunga piedāvājumu par tā saucamā shuttle bus iespēju, kas nodrošina tieši iedzīvotāju nogādāšanu no tajā iztrūkstošajā posmā, no ķīmiku ciemata, no ķīmiku apkaimas līdz apavu kombinātam, tur, kur tālāk tiks kursēts. Un tāds arī autobus, kas ļoti raiti visu laiku braukātu turpu šurpu. Nu, es domāju, ka viss saprot principu pēc shuttle bus principu. Škiņčekungs, jums ir pacelta roka, lūdzu.
Jā, man ir vienkārši papildus priekšlikums steidzamības kārtā atsaukt publiskā telpā izskanējušu informāciju, ka no 27. tramvaja pārstāv kursēt, jā, jo gan bija presē, gan Alisavismas es dzirdēju, jā, ka no 27. pārstāv kursēt tramvaja, jā, tomēr, nu, steidzamības kārtā to ir jāatsauc, ja mēs runājam par to, ka viņi tomēr līdz otrajam datumam kursēs, jā, nu, nezinu, cilvēkus vajag informēt.
Man ir lūgums Daugavpils domas sabiedrisko attiecību nodaļai, tad arī nokomunicēt informāciju, tad tiešām pēc tā lēmuma, ka už tiks pieņemts, ja šodien mēs saprotam, ka tas nav 27., tad arī attiecīgi nokomunicēt informāciju, kāda lēmuma šodien tika izskatīti un kādas ir nākotnās paredzētās darbības. Jā, kolēgi, tad ar to arī es piedāvāju, tad arī pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu. Labi, kolēgi, paldies, tad ar to arī sēde ir slēgta un informācija ir pieņemta zināšanai. Paldies visiem uz redzēšanos.